20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Književni kritičar, teoretičar, teatrolog, jedan od omiljenih profesora na Pedagoškoj akademiji u Banja Luci, profesor Miljko Šindić, gosti večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Rođen u Trsteniku, srpski jezik i književnost studirao u Beogradu, u kojem se zaljubio u jednu Banja Lučanku i zbog te ljubavi veći dio života proveo je u ovom gradu. Drugovao je sa mnogim piscima i pjesnicima, Brankom Ćopićem, Desankom Maksimović, Skenderom Kulenovićem, Draganom Kolundžijom. Otkrio je poeziju Maka Dizdara. Čitajući knjigu Antuna Barca, Veličine malenih, spoznao je teoriju da male veličine postaju velike i obrnuto, a kada govori o poeziji voli da citira ruskog filozofa Ušinskog, koji je rekao da treba pisati tako da riječima bude tjesno, a mislima prostrano. Miljko Šindić večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Poštovani slušaoci, naš i vaš gost večeras je književni kritičar, teoretičar, teatrolog, gospodin Miljko Šindić. Gospodine Šindiću, dobroveče i hvala što ste došli u našu emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče.
Bili ste jedan od najtalentovanijih i najmlađih ljudi koji su ušli u književni život na velika vrata. Vaši radovi iz teorije književnosti su briljantni, tako kažu. Prvi ste književni kritičar, teoretičar, teatrolog, jedan od omiljenih profesora na Pedagoškoj akademiji tada u Banja Luci. Kada se profesor osvrnete na ovaj protekli period, koje od ovih zanimanja vas određuje?
Puno je vremena prošlo već, ali najviše me zanimala Banja Luka. Jedan dolazak u Banja Luku, tek oženjen Banja Lučankom iz Beograda, tek sveži novinar Tanjuga posle završenog fakulteta. Svidela mi se Banja Lučka publika, narod, lepe devojke, iako sam već bio oženjen, lepe ulice, aleje po Banja Luci, i odlučio sam da ostanem u Banja Luci. Tako da sam odmah dobio posao. Prvo sam jedno vrijeme, pola godine, radio na medicinskoj školi, a onda sam eto više volao učiteljsku školu, koja je tada imala 5 godina, bila kao neka viša škola. Tamo sam došao kod Zarića jednog petka i zapitao ga mogu li ja da dobijem radno mjesto na učiteljskoj školi. Gospodin Zarić je bio urednik Radio Beograda. Iz Radio Beograda, kao direktor Radio Beograda, poslanjen da bude direktor učiteljske škole u Banja Luci. Zamislite to. A on je tu negdje rođen oko Gradiške. On je cijelo vrijeme čutao dok sam ja pričao i da sam se oženio, da očekujemo bebu i tako to. Ništa nije rekao. I kad sam ja ispričao svoju priču, on meni rekao: kolega Šindiću, to je bio petak, dođite u ponedjeljak na posao. Kakav bio šok. Tako sam ja ostao. Došao samo na izlet da obiđemo neke rođake ovdje u Banja Luci, i tako sam ostao za uvijek u Banja Luci. I vezao sam se za taj kulturni život, jer sam i na studijama bio angažovan u studentskim tim časopisima i novinama, sarađivao sa piscima. Tamo sam upoznao mladog pesnika Krajišnika, Dragana Kolundžiju, koji je jednom, pošto sam bio plaćeni sekretar u redakciji Vidika u Beogradu, dežuro u redakciji, došao jednog dana dečak jedan u kratkim pantalonama sa prvom naglašenom maglicom na gornjoj usni i donio knjigu pesama pisana rukopisom slovima negde skoro od jednog centimetara. Kaže, ja sam Dragan Kolundžija. Evo je, donio sam pesme za časopis, taj studentski časopis Vidici. I tako smo se upoznali. Ja ostavio te pesme njegove u ladicu i u prvom broju Vidika objavili smo jedno 7-8 pesama redakcija. U redakciji bio i Branko Miljković, to moram reći, a glavni urednik Vidika bio Branko, jedan drugi Branko, Crnogorac, Prnjac se zvao taj drugi Branko. I kad je te pesme video Oskar Davičo u našim novinama, jer su Vidici tad izlazili kao novine, dotrčao jednog dana u redakciju, bio je neobičan, vrlo, vrlo nadven Oskar Davičo, pojam, veliki pisac, veliki borac, partizanski učesnik i u našem ratu i ratovao po Grčkoj, u partizanskom grčkom pokretu, tako došao i kaže, ko je taj Dragan Kolundžija? Rodio se novi Rembo. Ja nisam mogao da shvatim, zar je toliko veliki taj pesnik naš, taj dečačić Dragan Kolundžija, koliko je to procenio Oskar Davičo. Ima li još pesama? Ima li? Javili mi ima, izvadim tu svešticu iz ladice i samo je savio tu zbirku pesama, svesku i strpu u unutrašnji ščep kaputa i bez doviđenja otišao. Oskar Davičo, onako mali, onako oštar, znao sam, video sam da nosi visoke potpetice na cipelama, da bi izgledao malo veći nego što jeste, ali on to nije morao jer je bio već poznati pesnik i u Evropi i u bivšoj Jugoslaviji. I nije prošlo ni mjesec dana u časopisu koji je uređivao glavni urednik Mivo Oskar Davičo, sve pesme iz tog rukopisa objavljene. Godinu dana posle, to je bilo negde 57. Sve pesme objavljene u časopisu i izađe knjiga pesama Dragana Kolundžije, kompletna, ta koja je on meni donio da mi izaberemo nekoliko pesama. Tako da se pojavio Dragan odmah iz samog početka kao veliki pesnik i priznati pesnik. Od tada sam imao lepu saradnju sa Draganom Kolundžijom do današnjeg dana, tako da i dan danas se čujemo. Ovih dana je bio puno bolesan, izašao iz bolnice. Čujemo se i sarađujemo. Eto, to je bila ta prva veza moja sa krajinom. Okay. Sa krajiškim piscima.
Družili ste se mnogo i sa drugim piscima, sa Brankom Ćopićem, sa Desankom
zanimanju,
Maksimović.
Kad sam došao u učiteljsku školu, prvo je bila veza da uspostavimo nekako sa Brankom Ćopićem. Moram govoriti Branko Ćopić, jer je on jednom u Krupi na Uni jedne večeri rekao da ja nisam Branko Ćopić, kako svi do sad govore i na televizijama i u razgovorima, nego ja sam Branko Ćopić po nekom rođaku, predku, Ćopi dobio je prezime, dobili su prezime Ćopići, a ne Ćopići, kako mi to govorimo. To sam ja od njega čuo i ne govorim više Branko Ćopić, nego Branko Ćopić. Tako da sam Branka Ćopića, koji je bio učenik učiteljske škole, voleo da dovedem u učiteljsku školu. Tako da mi je bio gost on i Mira Alečković. Bilo je neko ono lepo vreme. Lepo vreme, on je bio zaljubljen. Tri razreda učiteljske škole završio u Banja Luci, dok ga nisu proterali. To je bio prvi susret sa Brankom Ćopićem, a posle smo imali puno susreta suda i u njegovom rodnom kraju, u Krajini tamo, i išli smo mu u posetu u Beograd. Pisao sam o njegovim knjigama, uveo sam ga u školsku lektiru Sarajevsko izdavačko preduzeće Svetlost. Objavilo je školsku lektiru Nikolete Nabursać. Ja sam pripremio tekst i pogovor i kako treba te priče kao u obliku romana objaviti, održati predavanje. Tako da je to izašlo u Svetlost i nekoliko izdanja je posle išla ta školska lektira o Branku Ćopiću. To je bila ta veza. Kasnije smo imali mnogo susreta i na Ćopićevim stazama detinjstva u Krajini, tamo gde smo imali duge, vesele noćne razgovore. A bio sam u poseti sa Ismetom Bekrićem i njemu u Beogradu, u njegovom stanu. Naručili smo odavde posetu i da nas primi. Kad smo stigli do vrata njegovih u Maršala Tita, tu je imao taj svoj stan na spratu, neće da nas pusti unutra. Kaže, vi ste policija. Ma nismo mi nikakva policija, mi smo vaši Banjalučani, dogovorili smo se, bio je i Sveto Pucar u toj delegaciji nas trojica. Jedva nas on virio i jedva nas je pustio. Posle dva sata nije nam dao da izađemo iz njegovog stana. Tu sam ja na njegovom radnom stolu vidio zadnju knjigu koju je on pisao, za decu roman, kako zaboravlja, godine idu i zaboravlja se, brani, vodi karavane, jedan junak vodi karavane na stolu, pisana olovkom, grafitnom olovkom, koja je na vrhu imala gumicu i sve što mu se nije svidelo, on je brisao. Tako da je potpuno čistopis koji smo našli na tom radnom stolu. Radni stol moram pomenuti jer je bio u rezbari i rekao nam je, nemojte nikom reći da imam ovakav radni sto. Da vam kažem, to je radni sto patrijarha. Kad su došli, kaže, partizani u Beogradu, neki komesar crnogorski, neki pesnik, opljačkali su patrijaršiju i uzeli su taj izrezbaren sto s anđelima u orahu i divan sto. I onda rekli, šta ćemo sa ovim stolom, kaže. I onda neko iz publike kaže, pa dajte ga našem Branku Ćopiću. On je zaslužio, on je pisao partizanske pesme, naš borac. I tako on dobio taj divan sto u Duborezu sa anđelima. Mislim da je sto sad vraćen opet u patrijarši. Da nam ispričam detalje, ima veliku biblioteku i Ivan kaže, voli da popije Branko Ćopić. A tad je bio dobio Avnojevu nagradu u velikoj futroli i on je izvadio nagradu i stavio flašu, a žena mu je bila lekar, nisu imali dece. I dođe, kaže, žena kući, miriše, miriše, Branko, ti si pio. Ma nisam, kaže, ja nisam pio. Ona sve knjige pregleda, nagrada stoji, a u nagradi flaša sa rakijom. tako je prevario svoju ženu i lepo je pio. Eto, to su ti neki detalji posete sa Brankom Ćopićem. A imao sam drugih lepih susreta sa Desankom Maksimovićem. Sa Dobricom Ćosićem. Dobricom Ćosić je iz mog kraja. Tako da imao sam lepe susreta i sa Skenderom Kulenovićem. Da znate, volio sam da ga čujem kako recite. On je tako svoje pesme, ne samo Majku Knežopoljku, nego o Cuji. O Cuji iz zbirke pesama Jovan Stanivuk. Jovan Stanivuk iz zbirke pesama Stanivuk, koji se zaljubio u Cuju. Tako je on na jednom književnoj večeri recitovao tu pesmu iz Stanivuka, da mu je, video sam, sedao sam u prvom redu, pljuvačka počela da mu curje na jednoj strani usne. Tako se uživeo u sadržaj te pesme. A bio sam i u poseti u kući Skendera Kulenovića, pisao sam o njemu puno i tako. To su ti neki susreti sa krajiškim pisima. Najviše sam vezao, održavao sa ovim Mladenom Voljačom. Puno smo susreta imali. Moram taj detalj ispričat. Kad sam ja došao u Banja Luku, sarađivao sam sa tim časopisima u Sarajevu i sa Oslobođenjem i sa televizijom, naravno, i bio sam član uprave televizije Sarajevske u to vreme, tek kad je krenula televizija. Mladen Oljač je došao iz Beograda, iz tamo CK, da bude urednik kulture, ministar za kulturu, i trebalo da se organizuje neka povratna delegacija jugoslovenskih pisaca u Sovjetski savez. To bilo negde 70 i neke godine. U Sarajevu su se posvađali Srbi i Muslimani ko će biti od pisaca u delegaciji. A Mladen Oljač je, pošto je mislio da sam ja njegov krajišnik, i ranije smo se upoznali to, i isto sam jednu knjigu za školsku lektiru i u njegovom romanu kod Veselina Masleše, on valjda da mi se oduži, kaže, neće ići ni Srbin, ni Musliman, ići će onaj Hrvat Šindić iz Banja Luke, 21 dan, tako da ja lepo odem kao delegat iz Bosne i Hercegovine. U Rusiji smo imali svoj avion, jak se zvao, sa 16 mesta. Obišli smo 21 dan leteći Rusijom, celu Rusiju uzduž i popreko, Šindić kao Hrvat. Eto jedan lepi detalj. Posle on se preselio u Banja Luku i pričao sam ja njemu kako sam im prevario sve. Kaže, niste vi mene prevarili, on je imao nekog Hrvata Šindića, a Šindića ima na Braču, da znate. Tamo sam ja pravio vikendicu na Braču i kad su me čuli da sam Šindić, odmah su mi u Supetru rekli, pa vi ste naš čovjek, i odmah sam dobio dozvolu da blizu mora napravim tu vikendicu zbog prezimena Šindić.
Я не забричала, лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла kada je uvidio oči čarne, njima karnio, tak i znamo da ga njom s kem ne vstretiться. Я огнем в очах, так и светятся очи черные, очи жгучие, очень страстные и прекрасные. И люблю я вас, и боюсь я вас, знать увидел вас.
Gospodine Šindiću, treba svakako da pomenemo da ste vi jedan od prvih koji je ozbiljno pisao o poeziji Maka Dizdara, što svjedoči i knjiga Poetika Maka Dizdara. Šta vas je fasciniralo u pisanju ovog pisca?
Ejo, opet moram da idem u istoriju, nećete se ljutiti.
Samo izvolite.
Ja sam zoveleo pesme Maka Dizdara zbog stečaka, zbog epigrafa. I našao sam u svom mestu, u svom selu, imamo svoje porodično groblje. Samo se Šindići sahranjuju. Gde je sahranjen Dragutin Šindić, sa 19 godina bez glave. Glava mu je za vreme prvog srpskog ustanka otišao u ustanak tamo i negde kod Niša zarobili su ga Turci i glavu su mu po običaju odsekli i napravili su od tih srpskih glava ustanika čuvenu ćele kulu, koju sam ja kao gimnazijalac u Kruševcu obilazio i sve sam gledao da znate gde li je to glava mog brata Ostrica Dragutina. Gde li je to njegova lobanja? Tako. I nije mogao nikog da prepozna to telo obezglavljeno i kad je otišla majka tog mog pretka, poznala ga po džemperu koji je ona plela, tako da su ga tu sahranili bez glave. I tu piše jedan epitaf u stihu, verovatno iz novijih vremena: putniče, ne hitaj, stani, nemalo H, jer u to vreme ni kod Vuka nije bilo glasa H, on ga je tek uveo 34. godine, 1834. u svoju reformu pisma. Putniče, ne itaj, stani pa čitaj, ja sam bio to što si ti, a ti ćeš biti ovo što sam ja. Taj epitaf me još u gimnazijskim danima, a i ta takva smrt je obezglavljenog dalekog pretka, eto, zainteresovala. Kad sam čuo da Mark Dizdar piše epitafe, onda sam se zainteresovao. Tako sam došao do njegove knjige koja tih dana, 64. 5. izašla, Kameni spavač, i tako sam prihvatio Maka Dizdara kao svog pisa. Moram reći da sam imao otpora i od uglednih ljudi u Sarajevu. Mogu čak reći da nije bio još predsjednik akademije, jer nije bilo akademije BH. Mithat Begić mi je rekao: Šindiću, ostavite vi ovog Boema, Maka Dizdara, pijanduru, uzmite vi nekog ozbiljnog pisa, pa pišite o tim ozbiljnim pisima. Ja sam pisao knjigu o Maku Dizdaru, nisam odustao. Taj moj rad je moj magistarski rad. To sam rekao kod Jure Kaštelana na postdiplomskim studijama, da mi je rečeno da Mak Dizdar nije zavredo da se o njemu piše knjiga, jer je on mali pisac. A Jure Kaštelan, bio sam tad u njegovom stanu na petom spratu, na desetom spratu na jednom neboderu u Zagrebu, on je samo ustao, ništa nije rekao, nego dohvatio jednu debelu knjigu iz vitrine koja se zove Veličina malenih. Antun Barac, autor. Debela knjiga, ima skoro 1000 stranica, i dao mi je tu knjigu, tako da sam ja posle čitajući tu knjigu shvatio kakvu me je poruku uputio moj mentor Jure Kaštelan, pesnik, član CK, akademik i tako dalje. Dakle, da se veličina nekog pisa može naći i u malim veličinama. Tako da male veličine po nekoj filozofiji postaju velike, kao što velike veličine mogu biti obezvređene. Tako je moj Mak Dizdar lepo prošao, lepo izdanje, 10 godina posle smrti Maka Dizdara, a Mak Dizdar je nije verovao da je dobar pisac, jer su ga svi podcenjivali u Sarajevu. I kad je 70. godine sam ga sreo na stanici u Sarajevu, železničkoj, išao u svoj rođen grad Stolac, on meni na stanici kaže, pošto je taj moj rad u izrazu izlazi u nastavcima, knjiga još nije bila, kaže: Šindiću, molim vas, recite mi da li vi stvarno onako mislite o mojim pesmama kako ste pisali u časopisu Izraz. Ja sam mu rekao da baš tako mislim i takav ste pesnik. Ubrzo je Mak Dizdar umro ne znajući da je veliki pesnik. Taj Mithat Begić je tek posle 10 godina smrti Maka Dizdara napisao veliki tekst o Maku Dizdaru i objavio uz njegova sabrana dela.
Profesore, što je po vašem mišljenju ključ za poeziju?
Ja volim poeziju, to svi znaju. Svi znaju. Mislim da je ono prvo u umetnosti reči pesma. Pesma, sažetak svih sažetaka, onako kako je Ušinski, a ne Ivo Andrić. Neki su citirali da je to Ivo Andrić je samo parafrazirao. Ušinski, ruski filozof, rekao: treba pisati tako da rečima bude tesno, a mislima prostrano. E tako je pisao Mak Dizdar, zaista rečima, a epitafi, znate to, nekoliko riječi i čitava pesma, čitav život. Tako da je taj pesnički izraz je zgrovit mene privukao. Nisam pisao pesme, ali sam eto iz početka pisao samo o pesnicima. Tek kasnije sam se vratio i izašla je knjiga Govor poezije 69. U Bagdali. Ja sam i bio jedan od osnivača Kruševačke Bagdale. 56. godine pisao sam uvodnik za Kruševačku Bagdalu. Znam naslov i sada. Tvoj grad deo je u pesmama Bagdala, jer u epskim pesmama, jer Kruševac je opevan u epskim pesmima, je u Jekavici, u Kruševcu, gradu bijelome, a ne u gradu belome. Tako da je taj grad Kruševac ostao beo i evo i do dana danas izlazi Bagdala i oni su mi 69. štampali knjigu Govor poezije. Tu je i Magda Izar već bio i drugi pesnici i Oskar Daviću tu i neki Izde Sarajlić u toj knjizi i drugi pesnici iz ovih prostora.
Profesore Šendiću, vi ste dali veliki doprinos lijepo pisanoj riječi. Evo, za knjigu Kritika kritike, kritika poezije, dramaturška kritika, dobili ste nagradu Kočićevo pero i nagradu Udruženja književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka i grada Banja Luka. Za ovu knjigu žiri je rekao da je to djelo impozantno po obimu, sadržaju i dubini znanja i da je autor predano osvijetlio najtamnije kutke književnih djela te ukazao na pozitivne strane i na propuste u tumačenjima. Šta za vas, profesore, znače nagrade?
Evo nagrade. Pa saznanje da vas neko prati, da neko čita ono što vi napišete. Nisam se nikad dičio nagradama i nekako uvijek sam smatrao da možda nisam ja taj koji je zaslužio te nagrade. Dobio i Maslišinu nagradu u Sarajevu i evo Kočićevu nagradu i Kočićevo pero i tako. I nagradu književne kulturne zajednice Srbije, tako da su me i Srbi nagradili. Ali nisam nikad uživao u tim nagradama. Mislio sam da jedino priznanje što nekome prati i stoji iza onoga što ja napišem. Tako da se nisam dičio nagradama, a do duše i nema mi baš toliko. U Banja Luci sam dobio sve nagrade i nagradu grada Banja Luke. Moram reći da sam u Banja Luci za nagradu dobio i ovu povelju grada Banja Luke negdje 77. godine prošlog veka kad se slavio i Titov jubilej. Pošto sam se ja bavio i dramskom literaturom i pozorištem, zadužili su me da pripremim proslavu Titovog jubileja za celu Bosnu i Hercegovinu. Da znate, to je bio odgovoran posao, strašan posao. Svi su strepeli kako će to da uspe. Od Osmana Karabegovića, koji je stalo kontrolisao kako to ja spremam. Tako da sam napravio tu proslavu u ovoj hali Borika. Doveli smo majstore iz Zagreba da ozvuče, jer dotad ta dvorana nije uvijek se eho čuo, nije imala pravo ozvučenje, tako da su nam Zagrepčani, ta zahvaljujući tom jubileju, našli te uglove, tako da je sala sad dobro, dvorana dobro ozvučena. Imao sam na toj proslavi preko 1000 učenika, 3 pozorišta, kulturno-umetnička društva. Dakle, to je bila velika proslava i onda sam ja dobio povelju za tu proslavu. Svi su bili prezadovoljni, čak i Osman Karabegović, koji je hteo da ubacim jednu njegovu pesmu u knjizi o Banja Luci. Ne znam da li znate, knjiga je izašla Banja Luka na 4 jezika 1970. godine, prve godine posle zemljotresa. Ja sam bio i glavni urednik, i redaktor, i jedan od autora. Imao sam tim od 100 ljudi i napravili smo tu knjigu koja je eto imala promociju, da znate, promociju u svim ambasadama u ono vrijeme gdje je Jugoslavija imala ambasade. Dakle, svuda u svetu. Sad se može na internetu naći da se knjiga čita po bibliotekama, a skoro sam pročitao da se u Australiji i u Americi prodaje po skupe dolare. Autori koji su imali to izdanje ili na engleskom, ili na francuskom jeziku, ili na nemačkom jeziku i na srpsko-hrvatskom. Dakle, 4 jezika je izašla je knjiga o Banja Luci štampana u dubokoj štampi u grafičkom zavodu Hrvatske. Svi su izgleda zaboravili na tu knjigu.
Bili ste i prvi književni kritičar. Da li ste se nekom zamjerili kroz taj svoj rad?
Nisam. Nisam hteo da se zameram, jer nisam hteo da pišem o knjigama koje mi se nisu svidele. I zaobilazio sam. Možda je to greška kritičara. Samo sam pisao, čak i o pisima s kojima sam bio prijatelj, pisao sam samo o njihovim knjigama koje su mi se dopadale, a o drugim njihovim knjigama nisam pisao. Tako da sam eto o tim pisima iz ovih naših krajeva skupio i izdao sabrana dela u tri knjige i bila je promocija, moram to reći jer me to boli, 2016. da znate, niko od sredstava informacija nije bio na toj promociji, a ona je bila u Akademiji nauka ovde u Banja Luci. Niko živi, čak ni zadužen recenzent koji je grdno bio zainteresovan da se ta proslava održi, da proslave tih mojih 60 godina književnog rada, koji je trebao da bude uvodnik, koji je jedan od urednikova ove vaše kuće, nije došao na promociju. Prema tome, potpuno je gluvo prošla ta moja jubilarna promocija.
Thank you.
Profesore Šindiću, bili ste jedno vrijeme i direktor tada Krajiškog pozorišta ili pozorišta Bosanske Krajine. To je za vas tada bilo jedno novo iskustvo. Kako ste se snašli?
Pa nije novo iskustvo. Ja sam se uvijek bavio i na radnim akcijama. Verujte da sam ja 9 mjeseci kao gimnazijalac, moja gimnazija bila od 8 godina, tako da sa 14 godina već sam ja bio na radnim akcijama suda širom Jugoslavije i po izgradnja autoputa i Beograd-Zagreb-Ljubljana, Beograd-Niš, gradio pruge. U Bosni sam najmanje gradio, priznajem. U Crnoj Gori pravio autoput i tako dalje. Dakle, bio sam vezan za organizaciju kulturnog života oko tih noćnih večeri uz tu logorsku vatru. Uvijek sam bio neki organizator. U vojsci kad sam bio i tamo sam vodio taj kulturni život, a pisao sam i o tom kulturnom životu po svim novinama redom, od Armije, Narodne, Borca, Politike, Borbe i tako. Bio sam nekako u žiži tog kulturnog života i morao sam, hteo ne hteo, da se bavim kulturom.
Kada ste došli u Banja Luku, evo rekli ste u uvodu ove emisije, vi ste došli između ostalog i kao novinar Tanjuga. Rekli ste mi i kada ste završili da ste željeli da se bavite novinarskim poslom. Da. Ali to je nešto kratko trajalo. Zašto to?
Kratko trajalo jer sam ja polagao novinarski ispit posle diplomskog koji je trajao 5 dana u Beogradu. Strašan ispit, pisanje na stranom jeziku ili pisanje izveštaja, pisanje reportaže, pisanje vesti, intervjue da napravimo. Sve su to bili dobri ispit. Bilo nas je puno kandidata, oni su birali samo nas, mislim, ne 10, nego manje od 10. I ja sam zbog ruskog jezika, jer sam pisao tu reportažu na ruskom jeziku, prošao i primljen sam i počeo sam da radim u Beogradu. Onda sam prešao u Kruševac, pošto je to bio moj rodni grad tamo. I tu sam doživio strašno razočarenje uopšte u taj novinski poziv, pogotovo rad u Tanjugu, gde su stalno tražili toliko i toliko reči za toliko, za takvu i takvu vest i ni jednu reč više. Ja sam više volio reporterski posao, reportaže, tako da sam na kraju imao strašan sukob zbog reportaže sa jednom urednicom Tanjuga kad se me slao izveštaj iz Kruševca posle jedne predizbornog mitinga kod spomenika kosovskim junacima. Padala je strašna kiša i ja sam to pesnički počeo da je ceo zbor bio pod jednim kišobranom. 10.000 ljudi, žitelja Kruševca je pod jednim kišobranom, a onda je ta koja je primala tu moju vest, koja je bila partizanka, u prvoborac iz rata, rekla: ma dečko, imaš li ti meni šta da kažeš? Nemoj mi pričat ko je pišao po Kruševcu. A ja govorio kako je Dobrica Ćosić počeo svoj govor ovako: ovo nebo je uvek mokrilo po nama, evo i danas mokri, citiram Dobricu Ćosića. I njoj se to nije svidalo, ja je pošaljem u materinu i tako sam završio svoj rad u novinarstvu.
Poslije su vas molili da se vratite, tražili
molio
od vas.
Molio me urednik, Velibor Popović je bio glavni urednik Tanjuga, molio me: ajde Šindiću, to je mali neki ispad, nema tog razloga da odustaneš, jer su računali, pošto sam dobro učio ruski jezik, da me šalju negdje na istočne zemlje. Tako se završio moj novinarski rad, a onda stigla ženidba, stigla ćerka i tako dalje i došla je Banja Luka.
Profesor Šindić, evo kad smo razgovarali pred ovu emisiju, vi ste rekli, ispričat ćete mi dosta toga, dosta sjećanja vaših, kažete kada je riječ o godinama, tu su 2/8. Šta je ono čime se vi sada bavite? Da li čitate mnogo kao i prije? Da li pišete?
Slabo čitam, jer imam slabe oči, naočare, ne smem puno sedeti jer sam imao tešku operaciju kuka, moram šetati, moram biti u pokretu, novine odavno ne čitam novine, jako sam sarađivao i u Glasu, i u Oslobođenju, i u politici, i u borbi, i u Novostima, i u Zagrebačkom vjesniku, i tako, svuda sam sarađivao, i po crnogorskim novinama. Novine, eto, ne čitam nikako, samo podslušam vesti u 6:30 zagrebačke neke vesti, neka alternativna televizija, u 7 slušam vesti alternativne televizije, da znate, ne slušam radio Banja Luku ili Republike Srpske, niti gledam vesti televizije Republike Srpske, jer sam imao nezgodan sukup sa jednim direktorom ove kuće. Onda kada sam pripremao kadrove u akademiji, koji sam osnovao zbog potrebe kadrova, jer televizija nije imala ni jedan školovani kadar, imala samo jednog elektroinženjera, ni jednog kadra nije imala za televiziju. Školovao sam i snimatelje i reditelje i dobio stipendiju za njih, a onda kad je došao novi direktor je ukinuo tu stipendiju i ja se onda posvađao sa direktorom i tako da ne sarađujem sa televizijom, a sa radijom sarađujem, jer evo za radio Banja Luku sam napravio prvu radio antologiju krajiških pesnika. Da znate, to je trajalo 2 godine, jedna emisija mesečno sa čitanjem jedne pesme, onda sam ja analizirao tu pesmu i tog pesnika predstavio, tako da imamo tu antologiju radija Banja Luke. Evo, ponudio se Nikola Vukolić da to sad objavi u nekom luksuznom grafičkom izdanju, vidjet ćemo. Glas je posle to objavljivo u tim svečanim brojevima Glasa. Mislim da je to bilo davno, lepo sam sarađivao i po drugim pitanjima sa Radio Banja Lukom, a kasnije sa dugo godina sam sarađivao sa Stojčićem, tako, ili direktno telefonom iz kuće kada je trebalo neku vest. Tako da sam bio u toku sa radijom Republike Srpske, a pre radija Banja Luke.
Da, i sada mi objavljujemo iz ove radioantologije u našoj emisiji Riznica znanja. Često se čujete, profesore. Da li biste željeli možda sada da nam nešto izrecitujete? Neku vašu omiljenu pjesmu?
Da, evo, volio sam Desanku Maksimović. Ona mi je bila uvek pri srcu. Prosvetni radnik je bila, moje struke, bio sam joj u posjeti u Beogradu. Vodio sam maturante Banjalučke gimnazije, ove učiteljske škole, u kuću, u posjetu. Kad smo došli u tu posjetu, odnijelo je buke cveća, primile nas je, tek što se bila udala negde u 67. godini za prevodioca svojih pesava, jednog Rusa, Aljoša se zvao. I ugostili nas kolačima, sokovima, pala je kiša, nije nam dala da idemo, iako smo mislili da ostanemo 30 minuta, ostali smo skoro 2 sata, a taj Aljoša, njen suprug, starac koji je bio stariji od nje jedno 10 godina, celo vreme stajao kod stola, nije hteo da sedne, mi ga molili ga moji učenici, maturanti, među kojima je bio i Ranko Pavlović, naš poznati pisac, koga sam ja pratio još od 63. godine kada je objavio prvu knjigu. Dakle, i on je o tome posle pisao u svojim sećanjima na taj susret sa Desankom Maksimović. Tako da je on ostao i rekao nam je, kad smo ga molili već 6:30, on je prevodio Desanku na ruski sa srpskog, rekao dok su gosti u kući, domaćin ne seda. Ja sam imao taj osjećaj da je to kod nas na slavama u Srbiji, ne znam kako je u Bosni, kad je slava, ali samo kad je slava. A to je za njih bila slava kad smo mi došli, maturanti banjalučki, u Beograd, da on to tako postupi. Kod nas, kad je slava, domaćin ne seda, nego stoji tamo negde u vrh stola toga kosta i poslušuje goste redom. Tako da smo lepo to doživjeli. A kasnije Desanka Maksimović mi je bila gost u Banja Luci. Pripremio sam, dramatizovao njenu zbirku Tražim pomilovanja. Imala je dve predstave u Domu kulture. Imali smo predstavu u Krupi na Vrbasu. Bila nam i ona i na toj predstavi u Vrbasu. I bila je neobična i raspoložena i neraspoložena. Nije bila zadovoljna sa nekim recitacijama kako se govori o ljubavi. Ne, nemoj mi prići. Našto to i čemu? Iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva. I ona napade na večeri u Krupi devojku Jasminku koja je izvanredno to recitovala u dramskom obliku. Kaže, devojko, sedala preko puta te devojke na večeri. Devojko, što ti ono ne govoriš tako ne? To ne, nije ne, nego to je da, samo momče, stani malo, smiri se, bit će svega, bit će što god hoćeš. Tako nam je ona to odrecitovala na toj večeri, a nije htjela da jede ni prasetinu, ni jagnjetinu, nije postila, nego nije htjela da jede, zainatila se, tako da smo je morali tražiti ribu. I kad su došle dve pastrmke, onda negde iz bazena u Krupi na Vrbasu, ona, kad su joj spustili to pred nju na sto, kaže ona, jo, što ste izbečile oči, vi ribe na mene, ljute ste što nisam htjela da jedem jagnjetinu. Tako da je izgalamila i na ribe i na tu jadnu Jasminku koja je to lepo recitovala i čak je posle položila prijemni ispit u Akademiji Beogradske za glumu, ali je odmah odustala, ne znam zašto. Negde se opredelila i nisam je posle više viđao. Bila odlična, odlična glumica.
I profesore Šindiću, evo za kraj našeg razgovora, mada bismo mogli mnogo toga još da kažemo, recite, da li u pripremi možda neka nova vaša knjiga, neki novi osvrt na nešto?
Pišem. Tamo tako, u nastavcima. Pa pre neki dan, ne znam, to je bilo i na televiziji vašoj, bio sam recezent i govorio u Novom Gradu o knjizi, da vam odmah kažem, o knjizi profesora Nenada Suzića. Da znate, ja sam pratio evo više od 50 godina sva zbivanja i izdanja književna, pesnička i romaneskna u ovim prostorima. Imate jednu vrlo, bila kratki izveštaj na vašoj televiziji o toj promociji u Novom Gradu. Knjiga je, da najkraće kažem ovom prilikom, to je bilo pre neki dan, u subotu prošlu, promocija, tamo sam i ja učestvovao. To je knjiga o knjizi, tako sam ja rekao. Roman o romanu. Kako nastaje roman? U tom romanu koji se zove 50 ljubavnih, a jedna čemeruša. Dakle, 50 ljubavnih pesama su ugrađeni u taj roman. 50 ljubavnih pesama, a ima knjiga preko 550. 500 stranica govore o tim pesmama, kako su nastale, šta one znače, kako će one proći kroz život. Jedna čudna, jedna romaneskna, nova vrsta romana. Vi znate da su se pisci već složili da sve što se napiše može biti roman. Tako, na primjer,
Recimo Pavić, on voli
tamo. Milorad Pavić da kaže da svaka novina, pošto je i ovo novinska kuća, da je svaka novina od naslovne strane do one čitulje na kraju neka vrsta romana. Tako i ovaj roman gospodina Nenada Suzića je sasvim moderan roman o triju svetova. Zemaljski svet, podzemni svet i nadzemaljski svet. I kako te tri civilizacije međusobno komuniciraju i kako mi, zemljani, nalazimo se između tih dvaju svetova i imamo ono što oni nemaju, imamo emociju i oni hoće da otkriju taj emotivni svet. I zato su nastale tih 50 pesama u tih 500 strana proze u tom romanu. Izvadan je roman, da znate, uzete ga i prikažete ga, molim vas, sigurno zaslužuje da mu posvetite jedno veče.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гуди.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe razgovarali smo sa profesorom Miljkom Šindićem, književnim kritičarem, teoretičarem i teatrologom. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dragan Šukalo, muzički urednik Tatjana Savić, urednik i voditelj Gordana Prtina.
Тайком ты слезу утирали. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится.
Radio Republike Srpske.